halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA waad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban qaar ka mid ah hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysan kartaan barta internetka voasomali.com.
galab wanaagsana khayaartana dhageysanaysa waa jimce 22ka bisha May 2015ka idaacadda galabnimada wada jir waxay idinku daadihinayaa anigu waa Sahre Ciidla Nuur iyo Caashe Ibraahin Aadan Caashicuud.
qodobada ahaan idaacaddeenna galabnimo ee galabta jimca idinku hayna waxaa ka mid ah dabley ka tirsan ururka Al-Shabaab oo galay degmo yar oo ka tirsan gobolka waqooyi bari Kenya. Dowladda Kenya ayaa sheegtay inay xoog uga soo saareen, laakiin dadka deegaanka waxay leeyihiin isaga iyaga ayaa isku isaga baxay.
Way isaga baxeen meesha laguma dilalka hadda laguma dagaalamin oon aaminsanaya dilal lagu dagaalamay, laakiin cidkaas iyo dadka inay khasaare weyn soo gaari lahaa.
waxa kale oo aanu idiin haynaa qaxooti ka tagay dalka Yemen oo gaaray magaalada Boosaaso iyo waliba
Soomaaliya waxay noqotay meel mashruuc ah oo aanan dhamaanin mashruucaasina oo ah inay ciidamo fara badan oo ajaanib ah ay joogaan oo hawshii muddo gaaban lagu soo afjarin lahaana ay waqti dheer qaadato. Marka sideedana beesha caalamka ciidanku uma dhisayso.
waa wasiirkii hore ee Gaashaandhigga ah Cabdixakiin Fiqi oo ka qayb galaya barnaamijka faaqadaad oo aan uga hadlayno sida dib loogu soo dhisayo ciidamada Soomaaliya, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
Dabley ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa la sheegay inay weerareen oo ay gudaha u galeen degmooyin ka tirsan gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. wararka ayaa sheegaya in dableydu ay gashay gudaha degmada loo yaqaano Yumbis iyo Garissa ka tirsan iyo waliba deegaano kale. Wasaaradda Amniga ee dalka Kenya ayaa xaqiijisay arintan iyagoo sheegay in dabley halkaasii laga saaray kadib markii ay ciidamada amnigu ay dagaal la galeen. Dableyda Al-Shabaab ayaa wararku sheegayaan ka hor intii aan halkaasii laga saarin inay ka taageen calanka madow ee iyaga u gaarka. Al-Shabaab ayaa bishii hore weerar gudaha ugu galay jaamacadda magaalada Garissa, halkaasi oo la sheegay inay ku dileen in ka badan 184 qof oo arday u badan. Al-Shabaab ayaa wacad ku maray in ay sii wadi doonaan weerarada ay ku hayaan dalka Kenya, iyagoo sheegay inay kaga aargudanayaan joogitaankooda ciidamada Kenya ee ku sugan gudaha dalka Soomaaliya.
kooxda Daacish ayaa jimcahan sii waday inay isku ballaariso waqooyiga dalka Siiriya iyada oo la wareegtay cisbitaal ay xoogaga dowladda haysteen muddo toddobaadyo ah. kooxda xuquuqda aadanaha ee la socota arrimaha Siiriya ayaa sheegaysa in kooxda xiriirka la leh Al-Qaacida ee Al-Nusra ay si buuxda ula wareegtay gacan ku haynta guud ahaan cisbitaalka oo ku yaalla nawaaxiga deegaanka la yiraahdo Jisral Shuguur. daraasino ka tirsan askarta dowladda iyo dad kale ayaa ku jiray gudaha cisbitaalka tan iyo dabayaaqadii bishii Abriil. Xaaladda ay hadda ku sugan yihiin ayaan la ogeyn dadkaasi, inkastoo ay Al-Nusra ku sheegtay bogeyda Twitter-ka in askarta raadkooda ilaa hadda lagu daba jiro. Al-Nusra ayaa bishii hore la wareegtay gacan ku haynta deegaanka Jisral Shuur oo ah magaalo halbowle u ah, taas oo ahayd mid ka mid ah goobtii u dambeysay ee meelaha ay dowladda xoogga ku lahayd ee deegaanka la yiraahdo Idlib. Dagaalyahanada madaxweyne Bashar al-Assad ayaa ku tabcaanay caabino isdaba joog ah oo ay ku hayeen kooxda Islaamiyiinta ah maalmihii u dambeeyey. Kooxda Daacish ayaa toddobaadkan ku khasabtay askarta dowladda in ay ka baxaan magaalada qadiimka ah ee la yiraahdo Balmeyra, iyada oo ay halis ku jiraan in haraadiga taariikhiga ah ee 2000 ee sano jira ay baaba'aan.
dad goob joogayaala ayaa sheegay in qofisa soo miidaamiyey waxyaabihii qarxa ee uu sitay uu ku qarxiyey gudaha masjida shiicadu leedahay oo ku yaala bariga dalka Sacuudi Arabiya, iyadoo aan la ogeyn tirada dhimashada iyo dhaawaca ee qaraxaasi geystay. qaraxan baaxadda leh ayaa dhacay intii lagu guda jiray tukashada salaada jimcaha ee masjidka Imaam Cali oo ku yaala deegaanka Qaatif oo ah magaalo ku taala xeebta bari oo ay ku badan yihiin boqortooyada sunniga ahi. wakaaladda wararka ee maamusha dawladdu ayaa xaqiijisay in qaraxaasi uu ka dhacay masjidka ku yaalla Qatif, waxaana ay sheegeen in faahfaahin dheeraada ay dhowaan ka soo saari doonaan. Sawirada la soo geliyay shabakadaha iyo bulshada ku xidhiidho ayaa muujinayay dad dhaawaca amaba dhintay oo laga soo saaray gudaha dhismahaasi, isla markaana lagu daadgureynayo gawaarida gurmadka ee ambalaasyada oo yaalay bannaanka hore ee masjidka. Ma jirtay lahaa tancid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi, mana jirto xaqiijin ku saabsan tirada dadka ku dhimatay amaba ku dhaawacantay. Weerarada noocan oo kale ah ayaa aad ugu yar dalka Sacuudi Arabiya, inkastoo waddanku uu xuduud dheer la leeyahay dalalka Ciraaq iyo Yemen, labadaasi waddan oo ay haysato deganaanshiye la'aan ballaaran.
Diblomaasi sare oo Mareykan ah ayaa sheegaya in muslimiinta Myanmar ee Rohingyaha ah, kuwaas oo kasoo cararayay saboolnimo iyo dhibaato ku haysata waddanka, ay tahay in ay helaan, siduu hadalka u yiri, haddalasho taasoo ah waddo gacan lagaga geysanayo in xal loo helo xiisadda bini'aadminimo ee hadda ka taagan gobolka. Dadka u badan dalka Myanmar oo sidoo kalena loo yaqaan Barma oo haysta diinta Buddhistaha ayaa muwaadinnimo u diidan muslimiinta Rohingyaha, kuwa kalena waxa ayba u diidan yihiin xuquuqihii aasaasiga ahaa ee bini'aadminimo. Qiyaastii 3,000 oo qaxooti iyo muhaajiriina oo badankood ay yihiin Rohingya kasoo cararaya Myanmar iyo Bangladesh ayaa loo gurmanayay amaba iska dhex joogay badda ku taalla koonfur bari Aasiya 10 maalmood ee la soo dhaafay.
galab wanaagsan, jimco wanaagsan baanu dhegaystayaal idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Halkaad nagala socotaan waa VOA Washington. Sidaad wararkaba ku maqlayseen, dable ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa la sheegay inay qabsadeen deegaanka Yombis oo ku yaalla waqooyi bari ee dalka Kenya. Dowladda Kenya waxay xaqiijisay in dableydaasi ay qabsadeen degmadaasi hoos timaada Gaarisa, waxaana wasaaradda amnigu sheegtay in ciidamada amnigu ay dagaal la galeen xoogna ay kaga saareen dableydii halkaasi qabsatay. Laakiin dad goob joogayaala ayaa VOA-da u sheegay in dableydu ay saacado halkaasi haysteen kadibna ay si iskooda isaga baxeen. Cabdicasiis Xuseen ayaa arrimahaasi ka wareystay Nuur Barre Cali oo horey u ahaa mudane deegaankaasi laga soo doorto.
deegaan halka aniga kuma ansugnayn, laakiin ay caruurtii iyo macal dadkii odayaashii iyo deegaanka dhan baa ku sugnaa. kana casirkii meelahaas ayay maaragtay meel magaalada aan ka dheereen tuulada Buus ayay imaadeen. karba xagga ayaan dhowr oo soo baxday, way is xadgudbeen askartii jib ayay u noqotay. nimanku way soo socdeen, wiilay yihiin bakhrkii imaadeen. marka xabada ayay kor u fideen oo ayay wax ku sugnaan, markaas ma jirin. dadkii ugu argay waxa waa la kala cararo, duurka la kala qaaday. markaad dadkii waydaha leed
waa gartay, markaad ma la og yahay tirada maleeshiyada soo gashay tuuladaas intay ahaayeen?
walaal tira sax lama iska arga bixin, ilaa xalay xeeradii jireen ilaa 40 qof way banaayeen, mar waxa sidaan 30, mar 20 dadku iska arga bixin. marka ugu yaraan tirada ugu yar ay sheegeen waxay ahayd 18 war oo aan ka hayno.
marka ma lug bay ku soo galeen tuulada mise baabuur bay wateen?
maya lug bay ku soo galeen, lug bay ku soo galeen.
waa tahay, xaggey ka yimaadeen markaad dableydan xaggey ka soo baxeen intaanay tuuladan iman?
marka waxaan kuu sheegay dadkan waa dad Soomaali ah, Soomaalida makaad u taqaana iyo dadkan Kenyankan degoobaadkan bowaalamida ama Masaayda ama Turkaana iyo waxaan kulli waa dadka lugeeyo. haddana waqti aadan hela la jimaa lagu jiraa qiimadii baabuurka iska batan. marka dadkan waxaan hadda filaynaa inay ka imaadeen xagga iyo Soomaaliya inay ka imaadeen meesha soo hadda wulidu hadda waxaad 90 kilometer ayaa idifaa Yombisha, Soomaaliya 90 kilometer ayaa idifa.
waa tahay, tuulada dadkii ay kula kulmeen dableydan Al-Shabaab maxay u sheegeen dadka?
dadka horta waxay dhan isweydiiyey anaga waxaan idin ma jirto ciidamada dibadda marana inaan la dagaalamo, waxaan idin doonahayna ma jiraan isweydiiya. marka wacdi ayay u bilaabeen oo way wacdiyeen dadka. marka haweenkan waxay dhan xijaab jilbaabka xeebka oo maaragtay si fiican oo jilbaabaana socodada waxyaalaha bay ku hadleen.
waa tahay, wararka qaarkood waxay sheegayaan in tuuladan markii ay qabsadeen ay calankooda ka taageen calanka ururka Al-Shabaab laga taagay meesha. macluumaadkaasi ma ka warhaysaa adigu?
sidaas bay nagu sheegeen sheekada. calan midoob ay meesha ku jireen oo meesha darafka xoolaha ay ka cabaayeen, calan midoob ay ku jireen, saas ayay na yidhaahdeen dadka joogay meesha.
waa tahay, wasaaradda amniga Kenya iyadu way xaqiijisay in dableydu ay soo galeen meesha, laakiin wasaaraddu waxay beeninaysaa in dableydu meesha ay qabsadeen oo waxay leeyihiin may qabsan oo waanu fashilinay qorshahaasi oo ciidamada ammaanka ayaa dagaal la galay. Marka ma jirtaa arintaas?
Maya, taas waxba kama jiro walaal. Meesha horta ciidanka jooga hor ayaa looga sii qaaday, wax ciidan oo jooga ma jirin, laakiin kormeel ayay ku sameeyeen. Ciidamada mar walba duulka kormeel ayay ku sameeyeen, way wareegaan oo ma aragtay way tagaan, laakiin socod ay patrol gareeyaan ma hubiyo ciidan deganaa meesha.
Intee in le'eg bay markaa tuulada ku sugnaayeen maleeshiyadan Al-Shabaab ka tirsan?
Dadka way argabixiyeen oo bar waxay la dhaheen, waxay ka dhaheen 11:00 ee subaxnimo, bar waxayna dhaheen 8:00 ay ka dhaheen, bar waxayna dhaheen 7:00 ay ka dhaheen. Oo marka aad ciidanka bar fanaan ayuu uga ma aragtay iska raasiin karsadeen, meesha waxay ku karsadeen cunta, magaalada ay ka dhateen, meesha magaalada way iska karsadeen, way dhexjoogeen, dadka way wacdiyeen. Marka saaxadda dabta ee ilaaha naga og
yaa markaa ka saaray tuulada, ma iskood bay isaga baxeen mise ciidamadii Kenya ayaa intay meeshii tageen ka saaray?
Ciidamada Kenya kusoo hooleeyihiin way ogaayeen, sharcan garabaas wax lagu dagaalama, macnaha ciidama ku dhan yihiin hor iyo hoosba laga jirana way ogaayeen. Marka say u muuqata nimankan shaqadoodana waan ku foox dhaqaaqahe, ma aragta way iskaga baxeen meesha laguma ciidanka hadda laguma dagaalamin, oon aaminsanahay hadii lagu dagaalami lahaa shicibkaas iyo dadkan ina khasaare weyn soo gaari lahaa, laguma dagaalamin meeshan
jeeway
iskaga baxeen, ayagaa iskaga baxeen.
Waa tahay, waxaa jira Nuur in habeenkii talaadada haydna laba habeen ka hor waxaa la sheegayaa in dabley Al-Shabaab ka tirsan in Garissa magaaladeeda dhinaca ka mid a masaajid ku yaalla intay soo galeen ay muddo saacada haysteen, dadkana u khudbadeeyeen. Arrintaasi maxaad iyadana kala socotaa?
Walaalow, waan la socodnaa arrintaa, waa sugan tahay, telefoonadana waan ka maqalnay, idaacadana waan ka maqalnay, dadka halkaa degana deegaanka waa isla deegaanka imid, meesha iyada sunkush ayaa la yihahdaa, ana dhalinyare nool ayaan ku raaci jiray. Marka dadka degana waa isla dadkii way jirtaa, way tageen meeshaas, inay shicibka dheen isdeji oo waxba idinla doonay inay ka badbeeyeen meeshana way noo sheegeen. Siifafka iyo dhamaankan kale un madaxa dowladda ku barmaaraatane hadiyanaysan isdeji inay si ahayn waan maqalnay, taasna maqalnay nagu tahay, wayna sugan tahay oo dadka dhawaa isla dadkaayna un ma aragtay, waan ka maqalnay markaas waa sugan yahay, way jirta taasna.
Kaas wuxuu ahaa Nuur Barre Cali oo hore uga tirsanaaha mudane laga soo doorto deegaanka Yumbis oo hoostaga Garissa oo maanta la sheegay in Al-Shabaab weerartay. Wuxuu khadka telefoonka ugu waramay Cabdicasiis Xuseen Cusmaan.
Galab jimcaha oo wanaagsan ayaan dhegeystayaal, mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. waxaa maanta dekedda magaalada Boosaaso gaaray dooni siday in ka badan 600 oo qof oo kasoo cararay dagaalada ka socda dalka Yemen, kuwaasoo isugu jira Soomaali iyo Yemeniyiin. dhinaca kalena madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo maanta gaaray magaalada Boosaaso ayaa sheegay in dagaalka ka socda Yemen uu saameyn ku yeelan karo amniga iyo dhaqaalaha Puntland, waxaana uu dadka Puntland ugu baaqay in ay si wanaagsan u soo dhoweeyaan dadka dalkaasi ka soo qaxaya. Brofesor Gaas ayaa shir jaraa'id ku qabtay magaalada Boosaaso, islamarkaana ka hadlay isaga oo ka hadlay amniga Puntland. Faadume Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan kasoo dirtay Boosaaso.
Madaxweynaha ayaa shirkan jaraa'id waxa uu ku sheegay inay adkaynayaan ammaanka Puntland, islamarkaasna ay la dagaalami doonaan cid kasta oo amniga khalkhal gelinaysa guda iyo dibadba.
Annagoo isku duuban inaanu ka hornimaadno cid kasta oo khalkhal gelinaysa nabadgelyada iyo ammaanka iyo kala dambeynta ee Puntland, waa iska celinaynaa cid kasta oo na soo aada ciddoo doonta ha noqotay ee guda iyo dibadba.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale shirkan jaraa'id ku sheegay in dagaalka ka socda dalka Yemen ee sababay barakaca uu saameyn ku yeelan karo ammaanka iyo dhaqaalaha Puntland, waxaana uu mahad gaara u celiyey shacabka iyo maamulka Puntland sida ay isaga xilsaareen soo dhoweynta dadkaas, isagoo dalka Yemen ku tilmaamay mid abaal ku leh dadka Soomaaliyeed, sidaa darteedna uu ku baaqayo in gurmad loo fidiyo qaxootiga dalkaas.
waxaa lagu soo zaa'iday qaxooti badan oo Soomaali iyo ajnabiba leh, gaar ahaan Yemeniyiin ka imaanaya dalka Yemen, oo runtii aan ka xunnahay inuu ka dhacay burbur dowladeed. Taasina marka waxay saameyn ku yeelanaysaa xaaladda ka jirta gobolka, dhan amniga ku yeelan kartaa, dhan dhaqaale ku yeelan kartaa, dhan ijtimaaciyana waa ku yeelan kartaa. xaalad ugu soo saaiday weeye laftigeeda in wax la ka qabasho u baahan tahay. aad baan ugu faraxsanahay runtii kuna ammaanaya shacabka reer Puntland, gaar ahaan reer Boosaaso, ganacsata iyo xukuumad iyo dowladba, sida loogu istaagin loo soo dhoweeyo dalkaas Soomaaliyeed iyo dadka muslimiinta ah oo dhibaatadu gaartay Yemen. wadankii waxa weeye soo wadan aanu u baxnay markaa anagu dalkeenu burburay, haddana marka inaanu abaalka celinno oo dadkaas soo dhoweyno ayaan aada ugu baaqayaa. waad samayseen runtii tallaabo kudeesho mudan ayaa dadku soo biyeen, ganacsato, shacab, aad baa loogu istaagay dadkaas. marka in lasii wado taageerada, insha allahu xarajeynayaan ilaahay inuu iska fududayn doono dhibta ka jirta Yemen dadkaasina dhowto dalkooda ku laaban doonaan.
Muddadii uu safarka ku jiray madaxweynaha Puntland waxa uu soo dhagax dhigay wada laami ah oo ka leexanaysa tuulada Ceel Daahir oo qiyaastii 90 km u jirta magaalada Boosaaso taasoo laga hirgelinayo gobolada Sanaag Bari ee Puntland. Faadimo Yasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington. Wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar Khalid bin Mohammed Atiya iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta booqasho ku tagay magaalada Muqdisho. Wasiirka ayaa xarunta madaxtooyada kula kulmay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya, wasiirka arrimaha dibadda iyo isaga oo kala hadlay mashaariicda dowladda Qatar ay ka wado dalka Soomaaliya, qadiyada Yemen iyo xaaladda qaxootiga Soomaaliyeed ee Yemen iyo waliba arrimaha dhaqaalaha iyo caafimaadka.
marka leh jumca wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii todobaadlaha ahaa ee faaqidaada todobaadka waxa todobaadkan soo diyaarisay soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ee toddobaadka. Waayadanba waxaa socday isku dayo ay dowladda Soomaaliya ku doonayso inay isugu keento ciidamadii qaranka Soomaaliya oo xoogan. Hindisahaas oo ay beesha caalamku dhinac ka wado waxaa sidoo kale ku howlan guud ahaanba dowladda gaar ahaana wasaaradda gaashaandhigga iyadoo haatanba wasiirka gaashaandhigga uu socdaal ku salaysan ciidamo qoris uu ku joogo magaalada Kismaayo. waa qodobka aynu kaga hadleyno toddobaadkan barnaamijkeena faaqidaada sida suurtagal ay u tahay in ciidamo qaran oo Soomaaliyeed oo xoogan dib loo unko. waxaa barnaamijka igala qayb galaya kuna jira khadadka telefoonka General Maxamed Nuur Galaal oo ka mid ahaa saraakiishii hore ee Soomaaliya kuna sugan magaalada Muqdisho, ahna khabiir xagga ciidamada militariga. sidoo kale barnaamijka waxaa ka qayb galaya Dr. Ibrahim Faarax Bursaliid oo ah bare jaamacadda Nairobi University ka tirsan kuna sugan magaalada Nairobi kana faallooda arrimaha siyaasadda Geeska Afrika, iyo sidoo kale wasiirkii hore ee gaashaandhigga Cabdixakiim Maxamuud Fiqi oo ku sugan magaalada tan Washington. balse intaynu barnaamijka gudagelin aynu wada dhageysanno warbixin ku salaysan dib u dhiska ciidamada Soomaaliya ee isdhexgal lagu sameeyay ciidamada oo uu noo diyaariyay wariyahayaga Xuseen Barre Aadan.
ciidamada qaranka ee Soomaaliya ayaa la burburay burburkii dowladii dhexe iyo dagaaladii sokeeye ee ka dambeeyey. dhowaan ayay ahayd haddaba markii uu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku dhawaaqay in qorshuhu yahay in la isku dhafo ciidamada islamarkaana dib loo soo dhiso ciidan qaran oo awood leh. haddaba waa maxay caqabadaha ka hor iman kara tallaabadan? waxaa inoo faahfaahinaya General Cabdinaasir Maxamuud oo ah khabiir dhinaca arrimaha ciidamada ah oo ku sugan magaalada Muqdisho.
caqabadaha hortaagan waxa weeye horta waxay noqdeen gobollo iyo qabiil iyo waxyaabo baab oo dowladnimadii iyo Soomaalinimadii isku dhexgalay. marka dhibaatada ka hor imaan karta waxay tahay waa dhaqaale xumo oo aanay dowladdu dhaqaale ku filan aanay lahayn, dadkii oo aan dowladnimada u bislayn, u janjeera xagga qabiilka. marka waxaan isleeyahay caqabado yaryar waa iska jiri karaan, laakiin waa mid laga gudbi karo haddii loo dhabar adeego.
isku dhafka ciidamada iyo dhawaaqa ka soo yeeray madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxaa durba walaac ka muujiyey madaxweynaha Soomaaliland Axmed Siilaayo oo ku tilmaamay arrin qalalaase abuureysa.
waxaan ognahay in dhawaanahan la wado hindise ciidamo loogu dhisayo Soomaaliya, kaasoo dalal ka mid a beesha caalamku ku garab siinaya. madaxda Soomaaliya ayaa iyaguna ku celceliya inay ciidamadeedu u abuurayaan soo celinta midnimadii Soomaaliya ee burburtay 1919. haddaba waxaan uga digayaa inay tallaabadani hurin doonto colaado hor leh iyo xasilooni darro ku soo korodha mantaqada Geeska Afrika. sidaa darteed waxaan bulshada caalamka ugu baaqaynaa inay si qoto dheer uga fiirsadaan dhismaha ciidanka iyo hubka lagu soo daldalayo dalka Soomaaliya.
ergeyga gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Kay oo mar ay V O A du arrintan wax ka weydiisay ayaa waxa uu sheegay inuu arko sidatan.
I think you'd have to ask President Soumanya really what he meant by that. As far as I can see,
waxay ila tahay inaad taasi weydiiso siilaanyo. Waxa uu xaqiiqdii ula jeedo, balse aanu intaan ogahay dhammaan dalalka madaxa bannaan waxay u baahan yihiin inay dhistaan ciidan qaran, Soomaaliyana kama duwana dalalka kale u baahan inay dhisaan ciidan qarankooda ilaaliya. Haddaba sidee loo xallin karaa kala shakiga iyo kalsooni la'aanta ka dhalan karta ciidamada muddada dheer kala maqnaa ee gobollada dalka ka kala imanaya ee la isku dhafayo? Waa kan mar kale Jeneraal Cabdinaasir Maxamuud.
Waxay ila tahay aniga aragti ahaan in ciidamada la isku dhafayo ay ku wanaagsan tahay markii ciidamada la tababaro laga dhaadhacsiyo wadaniyadda waddanku inuu xaq ku leeyahay iyagu ay ku leeyihiin, qabiilo inaanu qaran noqonayn mustaqbalkana iyagu ay leeyihiin, tababar fiicna la siiyo, ruuxyadii wadaniyaddana lagu abuuro, ciidamadana gobollada ay u dhasheen mooye gobollada kale loo bedelo oo intii laisdhex geliyo iyagoo isku dhex jira, inta badan laga dhigo ciidan aan gobolkii oo u dhashay kaliya aan joogida gobollada kale la geeyo. Arrintaas ayaa waxay ka noqon kartaa arrin kaabi karta nidaamka dowladnimo iyo kalsoonida ciidamada.
Caqabadaha kale ee ka hor iman kara dhismaha ciidamada qaranka ayay khubarada militariga iyo dadka faalaya siyaasaddu waxa ay qaarkood u arkaan inay tahay dalalka deriska ah oo ay ciidamo ka joogaan gudaha Soomaaliya iyaga oo hoos imanaya midowga Afrika.
Saameyn waa ku yeelan karaan, waana mid weyn, mana ogola inta laga warqabo dowladaha qaar in Soomaaliya ciidan fidliya oo xoog leh oo sidii ahaa jirta markii hore kusoo noqda. Laakiin Soomaaliya ku baasa mabaadaasi xoogga loo cagteel kale kugu nabad galaan kulli dowlad baa jirta caqabadaha hortaagana way ogyihiin, cidda wax u geysan kartana way ogyihiin, cidda gobollada u qaybisay oo muxuu ahayta jecel in gobol waliba oo meeshiisa ayaga xiriir kala yeesana way ogyihiin. Marka waxaan filayaa in dowladdu ay leedahay caqli ku filan, aqoon ku filan iyo waayaragnimo ku filan maadaama ay dalka iyo dadka ayagu mas-uul ka yihiin.
Ugu dambeyntii, qodobka kale ee u baahan in la iftiimiyo ayaa ah qaabkii loo kala saari lahaa siyaasadda iyo shaqada militariga iyo sida ciidanku uu noqon lahaa hay-ad madax bannaan oo la jaanqaadi karta hadba xukuumaddii talada ku guuleysata, iyada oo doorka ciidamaduna uu noqon karo mid badbaadiya qaranka.
Waxaa jira matar hadda usoo qaato sida matar oo kale ciidamada ayaa badbaadiyey, meelo badan ciidamada ayaa badbaadiyey. Ciidanku haddaanu qabiil dhex gelin sidii oo ahaan jira wuxuu sideetameeyadii ka horreeya uu yahay wax walba waa badbaadin karay, laakiin ciidanka waxaa galay cudurka qabiilka. Dhibaatadaas ayaa ciidanka dhex gashay, balse ilaahay idinkiisa waxaan aaminsanahay inaan ugaarin in kale ilaahay baa og, laakiin in sideedi hoos soo noqon doono oo ay fahmi doonaan dhibaatada ay leedahay kala go-go-aya kala qoqofka. Amerika waad ogtahay inta ay dagaalamaysa, haddana meesha ay joogtay waad ogtahay. Marka waxaan aaminsanahay in waqtigu uu isbedeli doonto, laakiin culays badan uu ka sokeeyo.
Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaanu ku faalaynaynaa barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka ee toddobaadkan.
Waa tahay Xuseen, aad baad u mahadsan tahay. Haatana bal aan barnaamijkii dib ugu noqdee. Barnaamijka waxaa iga xusuusina waxaa igala qayb galaya khadadka taleefoonadana ku jira Dr. Ibrahim Faarax Bursalid oo baraka ah Jaamacadda Nairobi University joogana Nairobi, wasiirkii hore ee Gaashaandhigga Cabdixakiim Maxamuud Fiqi oo ku sugan magaalada tan Washington, iyo sidoo kale Jeneraal Maxamed Nuur Galaal oo ka mid a saraakiishii hore ciidamada Soomaaliya kuna sugan magaalada Muqdisho, khabiir dhinaca ciidamadana ah. Bal dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee VOA-da. Waa hagaag. Bal haddii aan ku hormaro Jeneraal Maxamed Nuur Galaal, bal waxaad iga warantaa suurtagal ahaanshiyaha sida ay ku dhici karto in dib loo helo ciidamo qaran oo Soomaaliya ay leedahay oo dhisma?
Horta waxaan jeclahay inaan salaamo rag odayaalka oo igula jira qadka ku jira, sida wasiirka iyo brofesorka waa salaamaya, adigana iyo miyowdana waa salaamaya. Marka hadda waa suuragal in maaragta ciidan habaysan la sameeyo. Marka waxay ku xiran tahay niyadda dowladda iyo taageerada ay heli karto ayay ku xiran tahay. Marka waa hawl loo baahnaa aad iyo aadna muhiim u ah, aan soo malaynaya inay adag tahay.
Waa tahay inay adag tahay ayaad ka shanqarisay. Maxaa hortaagan?
Waxaa hortaagan haddee waxa laysku daraya hadda waxaa leeyahay waa waxa wanaagga la hayo. Waxaan ognahay ragga la hayaa hadda oo askarta magaceeda ku qoran inay maaragtay markii lasoo xulayana inaan nidaamkii iyo criteriyadii wax lagu xuli jiray inaan lagu soo xulina oo laska soo kaxaystay qaar inay maleeshiya qabiil ahaayeen marka saas iyagoo ah haddii la yiraahdo ha laysu keeno oo laysku daro wax weynoo haatan inay kasoo baxeen aan ayaanka ka walwalsanahay waxaa yeelay maaragtay waa wax khilaafsan criteriyadii lagu xuli jiray.
Waa tahay General Maxamed Nuur Galaal halkaaga ii joog haatanna waxaan eegayaa Cabdixakiim Maxamuud Fiqi soo dhowow mudane wasiirka hore Gaashaandhiga adigu kol dhaweyta ayaa wasaaradaba kugu dambeysay dabcan haatan waxaa wasaaradda Gaashaandhiga ee wadaa dowladda Soomaaliya abaabulkaasi ma dhici karta ayuu leeyahay General Galaal adigu maxaad kaga duwan tahay?
Marka hore waxaan salaamayaa General Galaal iyo Professor Ibrahim. Sidoo kale waxaan dhihi karaa runtii aqabooyinka jira maanta oo hortaagan ama caqabad ku ah dhiska ciidamada qaranka Soomaaliyeed waxaa ka mid ah iyadoo dowladdeenu ay tahay dowlad dun ah oo kasoo baxday meel gaar oo weliba kasii horreysay dagaallo sokeeya oo muddo dheer soo jiray. Marka tan xigtana iyadoo dowladda aanay wada kontrolin ama xukunka dowladnimada aanay ku baahin dalka oo dhan oo meelo kamid ah oo badani ay weli joogaan nimanka argagixisada ee Al-Shabaab, waxaa kaloo weelisha dowlad goboleedyada oo hadda dhismaaya iyo nidaamka federaalka oo aanay runtii isku aragti badan ka ahayn dowladda iyo maamulada jira hadda.
Waa u gudbi doonaa arrintaas.
Marka waxaan oran karaa in ciidan qaran la helana waxaa ugu horeeya kow horta in la helo stability, dowlad xoog leh oo ku baahsan dalka oo dhan, iyo political stability in la helo oo siyaasad degan oo horseeda dib u dhiska ciidanka xoogga Soomaaliyeed, iyo in la helo dhaqaale lagu dhiso. Runtii waad ka warqabtaan ciidan sidiisaba waxaa la dhisaa waqtiga nabadda ah, laakiin annaga dad Soomaaliya maanta iyadoo dagaal oo ay la dagaalamayso argagixiso ayaa haddana ciidamadii dib u dhiskooda socda oo tababaro oo dalalka gobolka ku yaala ay kasoo baxayaan. Marka waqti bay u baahan tahay runtii, laakiin waxaan oran karaa waa jidkii lagu dhisi lahaa waa lagu socdaa, waqti u baahan
waayahay. Haatanna waxaan aadayaa bal dhinacaasi magaalada Nairobi. Doctor Ibrahim Faarax Bursaliid, soo dhowow adigu, maxay kula tahay in la heli karo ciidamo qaran oo Soomaaliya ay leedahay dadaalka dowladda ee wadase kula muuqataa inuu hirgeli karo?
Sahla, waa mahadsan tahay wasiirka iyo janakana waan salaamaya. Waa ii sharaf inaan kala qayb galo doodan. Haddaan isku dayo inaan ka jawaabo su-aashaada, waa suurtagal in isku dhaf ciidan la sameeyo. Waxaan u malaynayaa in dood la rabo ama ay ku fiicnaan lahayd in laga bilaabo ma ciidan in la dhisa haboon mise in wax jira la isku dhafaa haboon. Waxaa fiicnaan lahayd in ciidan qaran oo ay Soomaali leedahay la dhiso, laakiin dhinaca kale marka ka fiirisid waxay dhaantaa wax la-aan in waxa hadda la haysta la isku dhafo iyadoo maanka lagu hayo muhiimadda ay leedahay in ciidan cusub la dhisana way haboonaan lahayd. Waa suurtagal, laakiin caqabada badan baa hor yaala. Midda ugu horeysa uguna muhiimsanna waxa weeye inuu jiro rabitaan siyaasadeed oo ay xukuumadda federaalka la timaada iyo iskaashi dhab ah oo ay maamulada dalka ka jira ee kale iyo guud ahaan Soomaalida wax ah looga wada baahanyahy.
Waayahay, dib baan ugu noqonayaa wasiirka hore Gaashaandhiga. Waxaad ka dhawaajisay in xilligan dhaqaalaha ku baxaya ciidamo qaran oo Soomaaliya ay yeelato inaysan ahayn wax sahlan. Wadamada beesha caalamku waxa ay taageeraan ciidamada Soomaaliya, kaba dhigba dhinaca kale waxaa Soomaaliya dhaqaale badan la geliyaa ciidamada ajaanibka ee jooga ee AMISOM magaceedu tahay, howlgalka AMISOM ku jooga Soomaaliya. Haddii dhaqaalahaasi loo weeciyo ciidamada Soomaaliya, miyaysa kula ahayn inay dhismi karaan ciidamadii oo dib waddanku u heli kara ciidan uu leeyahay?
Zaaru, waa runtii arrin aada muhiim ah ayaad ka dhawaajisay oo ah in kharashka faraha badan dhaqaalaha ku baxaya ciidamada AMISOM haddii lagu wareejiyo dowladda Soomaaliya in la geliyo ciidamada qaranka, runtii waa sax. Kharash aada u fara badan baa ku baxa iyo dhaqaale adduunka ay ku bixiyaan ciidamada nabad ilaalinta ee AMISOM. Runtii shaqo fiican bay wadaan, waana ku mahadsan yihiin. Laakiin runtii waa hadhowaato ama ha dheeraatee waxaa dhici doonta oo dugsigoodu soo dhammaado oo ay dalka ka tagaan xilkana ay ku wareejiyaan ciidamada qaranka Soomaaliyeed. Marka haddii oo ciidanka Soomaaliyeed runtii la siiyo daryeelka ay u baahan yihiin iyo qalabka ay u baahan yihiin, waxaan shaki ku jirin inay haran karaan
amniga gudaha dalka sida ay horeba u muujiyeen. Xaqiiqdii waa ka warqabtaan meelo muhiim ah oo caasimada dalka oo ama hadday noqon lahayd hay-adaha ama institutionada qaranka oo ay soo weerareen argagixisada inay ayaga ahaayeen kuwii ka saaray oo runtii la dagaalamay oo muddo kooban ay uga saareen, sida hadday noqon lahayd madaxtooyada baarlamaanka, maxkamadii sare, iyo hadday noqon lahayd UNDP-da iyo xarunta AMISOM intaba way muujiyeen ciidamadeena.
Wax badan xog ogaal ayaad u tahay, maxaa hortaagan adoo hoos u daadegaya in ciidamo Soomaaliya ay leedahay la abuuro lagana gudbo arrinkan ciidamo kale in Soomaaliya mar walba lagu soo guro oo dhaqaale fara badan lagu bixiyo daryeel la'aan ay ciidamada Soomaalida meelaha qaarkood ugu dandareysan?
Runtii horta Soomaaliya waxay noqotay meel mashruuc ah oo aanan dhammaanin, mashruucaasina oo ah inay ciidamo fara badan oo ajaaniba ay joogaan oo hawshii muddo gaaban lagu soo afjarin lahaanana ay waqti dheer qaadato. Marka sideedana beesha caalamka ciidanku uma dhisayso xaqiiqdii sida ay ka dhawaajiyeen Jeneraal Galaal iyo Doctor Ibrahimba, waa rabitaan, waa in marka hore rabitaan la helaa. Rabitaankiina waa jiraa. Dowladda aad bay u rabtaa inay dhisto ciidamada qaranka oo ay isku dhafto ciidan qaran la helo, laakiin awooddeeda dhaqaale uma saamaxayso inay dhisto ciidankaasi ilaa ay ka hesho taageero dhaqaale oo hadday noqon lahayd waddan oo liid ka qaata oo adduunka ka mid ah awood u leh inuu noo dhiso, then aqabadaas waa laga gudbi karaa.
Waa tahay General Maxamed Nuur Galaal, dad badan waxay aaminsan yihiin sida ay sheegaan Soomaalida qaarkood dalalka dariska ah iyo sidoo kale ciidamada jooga Soomaaliya howlgalka midowga Afrika oo dabcan labada dhinacba markii la eego qoloba danteeda gaarka ah ay wadan karto ama ay wadataba, in ay u arkaan caqabad ciidamo xoog leh oo Soomaaliya oo soo baxo dhismo oo maaragtay wadanka ammaankiisa dhan hanta. Adigu taasi ku muuqataa?
waa wax dhici kara. Maaragtay in maaragtay wasiirkaaba sheegay mashruuc ay Soomaaliya mashruuc bay iska noqotay oo maaragtay ciidankaas meesha jooga faraha badan leh waa tan dhaqaalaha xooggala oo lagu bixinayo. Haddii inkaas miskan la siina nuska yare 1200 ba u qaataa baa lagu yiri askariga oo AMISOM-ta, haddii 200 keliya la siin lahaa midka Soomaaliga ah wax weyn baa isbedeli lahaa. Marka waxa weeye taariikhda xusaysa annaga iyo deriska iyo wixii dhibaataan isla marnay, xusuustii dhibaatooyinkaasuna weli ma dhammaan baan u malaynayaa oo waa waxba ka jira. Waxaa kaloo xusid mudan Daniel Arap Moi, madaxweynihii hore ee maaragtay Kenya, markii uu xilka ka dego isagoo Ameerika meelaha maraya ayuu si la yaab la u sheegay in maaragtay ay labada dowladooda dariska ay marna ogolaanay in maaragtay Soomaaliya sideed yar ku soo noqoto. Wadnaaba wiira, laakiin wadada iyadu waxa weeye raandeeskeedu inay ahaato Soomaaliya daciif ah oo qayb qaybsan oo iska soo horjeeda waxyaala noocaasa. Taariikhda suuri ma dhammaano. Haddii taariikhda Soomaalina waa noor taalla si loo gudbana maa Ilaahay baa garanaya.
Dr. Ibrahim Bursulid,
way adag tahay in lagu qanciyo maskaxda caafimaadka qabta ee qofka Soomaaliga dal derisa oo taariikhda aad og tahay ay idinkala dhexaysa ciidan qaran kuu dhisaya. Aad bay u adag tahay, laakiin dhinaca kale markaad fiirisid guud ahaan taariikhda ciidamada nabad ilaalinta ee adduunka waa ganacsi. Haddii aanu jirin dowlad dhexe oo aragti fog oo siyaasadeedu ay caddahay ama wax ka qabashada amniga ama ciidan dhiskeeda oo ciidan dhiskuna aanu la soconin barnaamij siyaasadeed iyo mid dib u heshiisiin, aada bay u adag tahay in ciidan ajnabiya isku halayn intaas laegna aad ku qabtid isaga laftigiisana uu xataa iska dhaadhicin in ciidan kuu dhisi karo. Maxaa yeelay dal walba waxaa haga dantiisa qaran, waxaa la yidhahda national interest, oo ugu muhiimsan yahay amniga uu ku xigo dhaqaale dhis, kadib uu ku xigo in wax ka qabto heerka uu ka joogo bulshada caalamka tan qaarada iyo tan gobolka markaas laga wada tirsan
yahay.
Iyadan marka dalalka deriska farba lagu fiiqin bay waayadan dambe waxay noqotay nidaamka nabad ilaalintaaba mashruuc caadiya oo lacag laga tabco. Adiga laftigaaga haddaad ciidan nabad ilaalin Kenya ku joogi lahayd ama Ethiopia ku joogi lahayd ama Japan ku joogi lahayd ciidan ma u dhisi lahayd adoo ogina intaasoo milyan oo dollar ka sameynaysa way adag tahay in la isku qanciyo aad bay u adag tahay marka haddii aadan adiga u dhisteen ayaguna kuma dhisayaan
adigu waxaad ka muujisay rajo wanaag ciidamo Soomaaliya oo la dhiso waxa haatan ay wado dowladda inay suuragal noqon karto ayna bedeli karaan ciidamadan haatan jooga midowga Afrika bal hadaad eegto dhinaca kale dowladdii lafteeda waxaa jira gobollo oo waqtigan maamul goboladeeda laftirkeeda wax laga soo keenay ama ciidamada laga kala keenay ma jirto kalsooni badan oo inta ciidan laga qaado Kismaayo ama ciidan laga qaado Garoowe ama ciidan laga qaado gobolada kale dalka in la isugu geeyo Muqdisho maamul goboladeeda laftirkooda rajadooda dabcan in badan ma garanayso waqtigan ku suuroobi karto marka haddaad eegto hanaanka maamul goboladeeda dalka sida waqtigan haatan uu yahay ma kula tahay inay suurageli karto in ciidamo isku dhafan la heli karo
saara hadii la helo rabitaan siyaasadeed iyo siyaasad cad ay dowladda iyo xukuumadda federaalka leedahay waa suurtagal culayska jira waxa weeyaan in shilin uu ajnabi bixiyay aan ciidan ku bixin ama la soo toogsaday ama la soo shaxaday ama xataa lagu yabahay oo deeq lagu siiyay ciidan kuma dhigin ciidan wax dhisa tabartaada inta ay la ekaato haddii rabitaan daba uu jiro waxaan ka warqabaa qorshe wasaaradda gaashaaniga hadda wasiir shaqi wasiirki ka dambeeyey wasiir maxamed shaah xasan haddana ah taliyaha booliska nidaamkan isku dhafka ciidamada qorshe ahaan asaga keenay way adag tahay marka in dowladda dhexe iyo maamul goboleedada meel dhexe intay isugu yimaadaan inay ciidan isku dhafaan nooc ciidan la isku dhafay laftigiisa wuxuu ka soo jeedaa maleeshiyaad beeleed ama Muqdisho ha joogeen ama Kismaayo ha joogeen ama Baydhabo ha joogeen ama Garoowe ha joogeen haddii se rabitaan cad oo mid siyaasadeed uu jiro dib u heshiisiin dhab ah dalka la geliyo dowladda dhexe iyo maamulada ay si toosa u wada shaqeeyaan hal shirin oo ajnabi looma baahna ciidankeena dib baa loo dhisi karaa waxa hadda jirana waa la isku shaandhayn karaa waa la cagaasini karaa
waa tahay General Galaal maxay uga dhigan tahay dal dhisan ama qaramada midoobay iyo adduunka dhanba laga aqoonsan yahay Soomaaliya dabcan hadda waa waddan jira maxay uga dhigan tahay ciidamadii dalkaasi oo soo noqdo awooddeedu yeesha dal ahaan
waxa walbay ugu fadhin lahayd oo maaragtay hay'adda dowladdaba waxaa maaragtay muujiya waxa weeye ciidankeeda hadday ciidan maaragtay hay-ad leh oo dishibiliin leh oo hubaysan oo habaysan oo maaragtay hadday leedahay dowladdu sumcadeedu kor bay jiraysaa nabadgelyadeeda gudaha iyo dibaddana way daafacanaysaa marka wax weyn bay u tahay haddana dhibaatada na haysa oo dhan waxa weeye oo dowladda iyada daciifka ka dhigaya ciidan bayan lahayna ciidanka sojiniriga ah ayaa uu ciidan ah ayagana haatan ma dhigi ciidankaas uu waxun buu sameeyo waa qabtay nimanku runtii hadday jiri lahayna meesha kuma wada hadalneen
qofka ciidan noqonaya maxaa looga baahan yahay in lagu soo xusho oo qofkaasi shuruudaha laga rabi karo qof ciidan noqonaya maxay tahay looga baahan yahay xilligaagii bal haddaad dib u eegto waqtigii barsamaadkii Soomaaliya ciidan xoogan ay lahayd maxaa lagu soo xulan jiray
waxaa lagu xulan jiray horta lama dhigi jiray yaa qabiil hebel ah haddana dadko dhan inuu ku jiraay oo way lagama maarmaan bay ahayd marka matalan aniga waxaan joogi jiray qaybta 21 dhexe waxaas ayaan askar ka soo qori jiray xudurna la soo qori jiray marka yaa reer reer bay dhabo yaa reer xudur ayo yaa reer waxaas ayo ma dhahaysid waxaan waxaasaas bay jirnay waxaan leenahay maqla 20 askari waa la rabaa ama 10 askari waa la rabaa soo safta marka waa la xulanayaa adiga criteria jirta xagga dhirirka xagga maaragtay caafimaadka inuu saasan yahay waxyaalaha sodan baa laga eegaya marka adoon dhigin qabiil hebel ayaa meeshan jooga askarigana waxaa la rabaa inuu xuquuqna leeyahay waajibaadna leeyahay ninka xuquuqu dhisa haddaadan ballan qaadi karin waajibaadkaasna ma fulinayo waajibaadka sugtaa waajibaadka sugi karta male garanaysaa haddii waa kara oo waxaad maqleysaa laba bilood saddex bilood afar bilood waxba laba siin
waa tahay haatan
xaalka wadadu soo istaagaya
zaare wax yar aan soo dhexgalo jeneraalka runtiisin waxaan xasuusin lahaa hadda organicgadii in dib loo sameeyey ciidanka ay ku dhisan yahay marka organic lagu dhisay waxaa kale oo aada uga hadlay
organic maxaa ka wadaa maxaa waaye macnaha
ciidanka dhismihiisa waa organic waa hawaaye soomaali ahaan I think waxaa lagu yiraahdaa
waa habeysan ma ka wadaa
waa ha inuu dhisan yahay qaybihiisa kala duwan oo dhan inuu u dhisan yahay hadda marka laakiin waxaa ka maqan runtii oo jeneraalkan uu ka dhawaajiyey waa daryeelka ciidanka oo dowladdana awood dhaqaale runtii aanay u lahayn ciidankeenna kuwa dagaalamaya oo safka hore ku jira oo maanta la dagaalamaya al-shabaab waa ayaga amisom taageero unbay u yihiin xaqiiqdii marka laakiin kuwa laakiin ma haystaan qalabkay u baahan yihiin iyo daryeelka ay u baahan yihiin sideedaba dowladnimadu waa awoodda iyo haybadda ciidanka sidau hadda jeneraalka sheegay laakiin ciidankana waxaa loo waa sida ilmahaaga oo kale inaad u dhaqaalayso oo dhaqaalihiisa iyo daryeelkiisa iyo hoygiisa iyo caafimaadkiisa iyo qalabkiisaba aada looga taxadiro ayaa loo baahan yahay dowladdana xaqiiqdii awooddaas dhaqaale maanta ma laha waxaan marna looga maarmin iskaashi gudaha ah oo gobollada iyo dowladda iyo dibaddana in la helo si loo helo ciidan awood leh oo hanan kara amniga dalka gudaha
waayahay mudane waad mahadsan tahay jeneraal galaal haddaan dib bal kugu soo yaro noqdo
dowladdu waxay maaragtay si maaragtay deeqsinimo leh si deeqsinimo leh ay u faraqday garaadihii la bixinayay nuuc kastaa ahaadeene garanaysaa urur haddii tiradiisu ay shan boqol tahay waxay sidooda sida caadiga ah boqolkiiba sideetan inay dable ahaataa dable kana alifna lahay hadda ma dhacayso baladooda waxaa laga sheegaya nin kaftan ah oo sidare u taagan maxaa jira wax ka hooseeyaa la waayay marka cilada weyn oo kusoo baxaysa dowladda waxa weeye garaadihi ay faraqday iyo wixii ay sii daysay hadhow saiba ugu soo celin maya la soo celin karo
waaya
ninkiina gargaara ku raban yahay waa ka dhibaato
maxaad arrintaasi ula jeedeen markaad sameynayseen cabdixakiim qiyo haddaan adiga ku weydiiyo su-aashaasi wasaaradda gaashaandhigga
tan oo arrinta ku saabsan
garaada bixinta iyadoo loo meeldayeyn ha
zaari horta arrintan garaada bixinta wax naga horreeyey waayo oo dagaalkii sokeeye markuu dhacay oo ciidamadii la kala diray kadib kumeelgaarkii dowladihii kumeelgaarka ah lasoo dhisay waxaa bilaabatay rag inay iska labistaan oo garaadooyinka ay maaragtay ciidamada ay labistaan ayagoon aan soo marin tababaradii ama khibraddii laheen iyo tababaradii loo baahnaa ayagoon soo marin taas waa jirtay iyo garaadooyin la bixiyeyna waa jireen laakiin waxaa ka badnaa kuwii la xirtay runtii kadibna wasaaradda gaashaandhigga hadda markii aan kumeelgaarkii ka baxnay waxay samaysay guddi dib uu eegis ku sameeyey garaadada ciidanka oo dhan waana guddigaas howshiisa way soo dhameeyeen markii uu wasiirka maxamed sheekh ahaa ayay soo dhameeyeen gudigu waxayna soo saareen nin dad intii saraakiil aheed oo xaq u laheed oo soo martay tababarkii looga baahnaa iyo kuwa iska xirtay garaadaha oo dagaaladii sokeeye ka faa'idaystay waana kuwii oo iska xirtayna meesha waa laga saaray waxaa jooga hadda oo shaqeeya waa dadkii saraakiishii tababarka soo maray khibradda lahaa runtii
waa tahay
laakiin zaara iyo mudane wasiir markaad fiirisid tirakoob ahaan ciidanka haddaan ciidan qaran leenahay ee soomaaliya maanta ay tirsata boqolkiiba toddobaatan hal reer buu ka yimid maadaama reerihii kale aysan muqdisho wada tegi karin boqolkiiba labaatan hal reeruu ka yimid maadaama wasiiradii difaaca u dambeeyey ay reerkaas ahaayeen boqolkiiba tobanka soo harayna hal reer buu ka yimid maadaama halkaas reer ay ra-iisul wasaarayaashii u dambeeyey ahaayeen ciidan noocaasa marka maxaa loo sheegi karaa reer kismaayood haddii ay samaystaan guuto reer kismaaya ama reebaydhaba hadday la yimaadaan guuto hal reeroo reebaydhaba ama reegarow ay la yimaadaan guuto hal reegarowa waxaa loo baahan yahay inta laga baxo noocan maleeshiyaadka in loo
baolaakiin laakiin doctor ibrahimow dowladdii qabiiladii oo dhan way u dhan yihiin oo waa hab federaala oo dadkii oo dhan goli wasiirada way ka dhex muuqdaan ra-iisul wasaarayaashu hadba way isbedelayeen golaha wasiirada sidoo kale gaashaandhigga marka taasi waxaan filayaa xoogaa dhinaca kale haddaan u dhignahaye cabdixakiim
amay waa consenku uu qababa professorku waa jira oo horena dowladda runtii xamar uunbay ka shaqaynaysay oo ma jirin gobollada dalka oo gacanta uguma jirin. Laakiin maanta ciidanka aan haysano waa ciidan ka kala yimid meelo kala duwan, sida masalan gedo bay iyo bokool iyo jubbooyinka jubbada hoose gaar ahaan, iyo gobollada dhexe sida Hiiraan iyo maaragtay Galguduud waa laga keenay, iyo maaragtay Gaalkacyada. Sidoo kale Puntland ciidan oo antiridiisa badneen ayaa dowladda tababarka ugu qaaday dibadda oo dib loogu soo celiyay.
Waanadi kusoo noqonay adinka labadiina
awoodii runtii la isugu dhafi lahaa dhaqaale u baahan tahay, dhulka inuu nabad yahay u baahan tahay, waxay u baahan tahay diyaarado ama gaadiid oo ciidankaas isugu dhafa. Awooddaasna weli dowladda ma haysato oo taageero cid ku taageertana lama hayo.
Waa tahay General Galaal haye.
Waxaan jeclaan lahaa inaan afarta ku fiiqo. Xataa waagii barisamaadkii Soomaalida iyo awooddeeda yaraanaysa ama dhaqaale ama iyo baahidii ciidanka isma daboolayn. Wax weyn waxaa nala qaban jiray dowladda ajnabi ah oo qarashkeeda iyo qalabka iyo wax walba naga dabooli jiray. Waxaan isleeyahay hadda lafteeda haddaan la helin dowlad weyn oo maaragtay iyaduna danaynaysa mandaqadan in nabad oona ay ka islaacdo Soomaalina ay maaragtay hagaagto, haddaan la helin oo Soomaali kariga laga sugo maaragtay in ay ciidanka ay u baahan tahay oo baahideeda runta ay ku salaysan inay kariga dhisato waa adkaanaysaa.
Laakiin dalka laftiisa
taageero caalami ah ama gobol ha ahaato ama handuur ha ahaato oo waxaas dowladda gacan ka siiya. Dowladdana waxaa la rabaa askari in loo qaadayo Uganda waa askari. Waxaas waxa weeye waxay meel ka dhac ku tahay ciidanka horo jiri jiray hay-ad BC iyo wuxuu lahaa askar maxaad diiwaanahooda waxaa la jooga
laakiin dalkii wuu burburay oo gabi ahaanba wixii oo dhan hadda waxaad moodaa in wax la yabyabayo waqtigan oo wax badan aysan jirin oo sida hore waddanka uusan ahayn. Mar haddii adinka kaalintiina in ku jirin soo ma haboona in waxun dowladdu hadda ay maaragtay dib u bilowdo
sida hore ay ka tahay. Waa haboon tahay laakiin waxaan leeyahay askari Spanish inta loo keenay oo af Spanish ku hadlaya oo af Ingiriis lagu sii turjumay ee Soomaali lagu sii turjumay waxa soo gaaray askarigii uu fahmayba waa 120 ma dhabba. Marka intii Uganda la geyn lahaa in wadanka gudihiisa lagu tababaro
arrintaas waa jirtay oo runtii, laakiin duruufta ayaa keentay dowladdii oo aan meel weyn haysan oo xamar laftigeeda xataa qeyb yar oo meel wax lagu tababar aanay haysan gacanta ugu jirin oo Al-Shabaab ay ka talinaysay. Duruuftaas runtii ay arrintaasoo duruufta keentay maanta waa laga gudbay. Ciidamadii Uganda lagu tababari jiray maanta gudaha ayaa loo soo raray oo waxaa lagu tababara dalka gudihiisa xeryaha haryo kala duwan, hadday noqon lahayd harada Al-Jazeera ama beled Dogla, hadday noqon lahayd qaada
adiga wasiirkii hore Gaashaandhigga ciidamo waxaa jira la yiraahdo Danan iyo Gaashaan iyo Unug iyo Gooni oo si gaar u tababaran oo aan ka sida la leeyahay aan ka amar qaadan wasaaradda arrimaha Gaashaandhigga dowladda oo iyaga maaragtay Goonina u howlgalo joogo Muqdisho. Marka see isu waafaqayn ciidamadan hadda la dhisayo ah kuwan militariga
ciidamadaas Gaashaan iyo haddayn noqon lahayd maaragtay Danan waa ciidan Danan yaan dhihin ciidamada Gaashaan waxay hoostagaan wasaaradda amniga dalka oo waxay ka mid yihiin ciidanka nabad sugidda. Markii runtii la arkay in dagaalka maanta iyo dhibaatada Soomaalia ku jirto ayaanay ciidan caadi oo conventional ah maarka keliya wax ka qaban karin oo dagaal argagixiso uu yahay, loona baahan ciidan si gaar ah oo xirfadaysan loo tababaray oo arrintaas wajaha in la helo ayaa loo tababaray runtii. Waana la arkay kartidoodii waxa ay qaban karaanna waa la arkay ayaga runtii waxaan taageeray arintaas dalka Mareykanka oo aad maartay gacan ugu siiyay dawladda in ciidankaas loo tababaro oo dhaqaalihiisa iyo hadday noqon lahayd qalabkiisaba ay taageero xoog leh ay ku bixiyeen runtii. Marka laakiin wasaaru islaad leedahay ma oo waxay hoos tagaan wasaaradda ama nabadsugidda ayay ka amar qaataan, cid kalena kama amar qaataan.
Maxaa si gaar ayaga loogu tababaro sidaasi aadka loogu dhisay micnaha?
Waxaa loogu tababaray, waxaa la rabaa inay qabtaan shaqooyin gaar ah oo la xiriira xagga la dagaalanka argagixisada. Marka runtii waana ciidankaas oo noocaas oo kalena maanta waa loo baahnaa, maadaama dagaalka lagu jiro maanta uusan ahayn dagaalkii caadiga ahaa ee loo yaqaanay conventional war oo laba ciidan iyo laba dowlad oo dagaalamaya aanay ahayn, oo ay lala dagaalamayo dad argagixiso ah oo raba inay maaragtay targetkooda noqdaan shacabka iyo meelaha oo maaragtay soft targetka loo yaqaano. In la helo ciidanka noocaas oo kale oo tababaran oo taageerada ay u baahan yihiin loo heli karo
waa tahay. Doctor Ibrahim, waxaan siinayaa Farax.
Wasiirka wax yar waxaad moodaa inuu ama afa ku dhufanin ama uu kayara xishooday. Qorshaha ugu horreeya ma ahayn in Soomaali laga kaalmeeyo, oo maadaama aanu dagaalka dagaalkii caadiga ah ee laba ciidan ahayn, in ciidan khaas oo noocaan oo kale u tababaran loo baahan yahay keliya wuxuu ku bilowday dana shisheeye. Oo markay Soomaaliya geli waayeen wax ka qaban waayeen ay yidhaahdeen yaa idin ilaalin kara, nooc caymis oo la rabay in khatarta ugu weyn ay Soomaalida ku dhacdo kadib ay ajaanibka soo gaartu ahaa. Laakiin dhinaca kale annaguna anfacayo wuxuu noqday bilow noocun ciidan oo khaas si gaara u tababaran uu noo noqdo. Waxaase naga maqan caqligii ahaa in aragti fog ay dowladda dhexe la timaado ay uga faa'iidaysato in si tartiib tartiiba ciidan noocaas oo kale ay dal walbaba waxoogaa ka tababarato, qabaailka Soomaalida oo dhan ay iska wada arkaan oo sidaas wax lagu dhiso. Waa run in beesha caalamka ay juhdi badan na gelisay oo laga soo raray xaruntii tababarada oo midowda reer Yurub ay noogu hayeen ood noogu tababarayeen ciidamada qaranka Uganda oo kale, dalal khaasan oo asxaabana ay wax noo soo tababari jireen kulli Muqdisho loo soo leexiyey. Laakiin dhinaca kale markaad ka fiirisid, weli tababarayaashii waa ajaanib sida jeneraal Galaal uu sheegay. Waxaa loo baahan yahay in dib loo soo nooleeyo tababarayaashii serjitay la yaqaanay ee afka Soomaaliga dadka ku baray, taasna dollar ama euro ka yimid Mareykan iyo reer Yurub toona laguguma ogolaanayo. Waxaad u baahan tahay dollar ay Soomaalidu keensatay. Waxaa cad in qof kasta oo Soomaaliya oo hal dollar bixiya uu wax badan qaban karo. Marka waxaan u baahannahay, waxaad moodaa in shartu ay ka quruntay dowladda dhexe inay la timaado rabitaan siyaasadeed iyo siyaasad cad oo qaabkii amniga Soomaaliya loo wajihilahay. Soomaaliya hal wasiir oo difaac dhasee qaada, waa in siyaasadda difaaca ay dowladda dhexe dejiso, tan arrimaha dibadda dowladda dhexe dejiso, maaliyadda ay dejiso, sirdoonka ay gacanta ku hayso, dowladaha hoosena ay maamuladooda hoose u samaystaan, dowladda dhexena ay shaqadeeda u daayaan.
Gobernatore
inay ku fakaraan baa nin walba rabaa inuu madaxweyne noqdo, toban madaxweyne hal jamhuuriyad qaada.
Waa tahay. Wasiirka hore Gaashaandhigga aan siiyo waqtiga ayaa sii dhammaanaya. Waxaan jeclaan lahaa inaan ku soo bal gunaanadno sida xal ay ku noqon karto ciidamo kala duwan oo laisu keena sida ay ciidamo qaran u noqon karaan oo wax macno leh ay uga soo bixi karaan. Haye Cabdixakiim.
Ciidan qaran sidaan hore u sheegnay, saaxiibadeedana ay u sheegeen, suurtagal bay tahay in la helo ciidan qaran oo awood u leh inay hantaan amniga dalka gudihiisa, haddii dhaqaale loo helo, inuu helo dhaqaale ku filan oo asaga noloshiisana uu ku dabiri karo, reerkiisana uu u dhaafi karo oo ay meel kale joogaan runtii maan. Marka waxay u baahan tahay keliya in ciidamadaas runtii hadda joogo oo ka yimid maleeshiyaadkii hore, laakiin naftooda iyo dhiigooda qaaliga u horeeya dalkooda, in la tayeeyo, tababaro dib loogu celiyo oo disibliinkooda iyo tayadooda laga shaqeeyo, isla markaasna daryeelka ay u baahan yihiin la siiyo.
Doctor Ibrahim Farax, haye.
Waxoo dhanna waxay kusoo wada noqonaysaa muhiimadda ay leedahay in dowladda dhexe ay la timaado rabitaan siyaasadeed keligeedna ma ahane maamulada kale ay wax kala dhexeeyaan, in laga faa'iidaysto khibradda ay leeyihiin dadkii kusoo jiray fiilkan amniga oo jeneraalla leh oo korneylla leh oo khubaro kala duwan oo fananka kala duwan ee ciidamada leh. Waxay kaloo u baahan tahay dowladda inay la timaado laba arrimood oo muhiim. Waa mid kaar Soomaalida loo isticmaalo oo ah tawaaduc, in qof kasta lala fariisto iyadoo la isku dayay in la qanciyo, haddana aan la halmaamin hadafkii guud
qaranimadii dowladnimadii jidkii loogu socday iyo kaar kale oo ah mid diblomaasiyadeed oo la rabo in deriska lagula tacaamulo xubnaha beesha caalamkana lagula tacaamulo ilaa laga kasbado inay ku qancaan dantooda inay ku jirto in soomaaliya cagihiida isku taagto ilaa ciidan rigli ah oo ay soomaali leedahay la helo nabad iyo caano iyo dowladnimo midna looma fadhiyo haddii la beeleeyana imtixaankan aan ku jiraynaa haddaan la karno oo qaranimo beegsanana
kuwaas waxa ay kala ahaayeen wasiirkii hore gaashaandhigga cabdixakiim maxamuud fiqi oo jooga magaalada tan washington jeneraal maxamed nuur galaal oo isagu ka mid a saraakiishii hore ciidamadii hore ee soomaaliya joogana magaalada muqdisho iyo sidoo kale doctor ibraahim faarax bursaliid oo bare ka tirsana jaamacadda nairobi guud ahaana barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan aynu ku eegnay suurtagal ahaanshiyaha in dib loo helo ciidamo qaran oo soomaaliya ay leedahay oo la dhidbo ayaynu intaasi ku soo afmeereynaa teer iyo kulanti dambena nabadgelyo.
kaasi wuxuu ahaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waxaynoo soo diyaarisay inoola socodsiinaysay sahra cabdi axmed halka aad ka dhageysaneysaana waa washington haatan cashay da waxaan umalnaa dhinacii heesaha inagu soo dhowo markaasaa dhinacaaga usoo riixaya maxaad inoo haysa
oo aad taba garanahay inaad heesaha dhinaciiga usoo riixayso bal maqalkan muusig dhegeystayaashana la maqleen iyo codka daba socda
codka dabacsan ee fanaanka nuur daalacay ayaanu kusoo gabagabayneynaa idaacaddeedii galabnimo maanta oo jimco ah. Waa casho ibraahin aadan iyo sahre ciidla nuur oo idinkaga tegaya sidaa iyo galab wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.